Krásný dobrý den, ráno, poledne nebo podvečer, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Oversea. Zdraví Honza Březina z Prahy.
Rásty Turek z Ameriky.
Tak Rasty, jaký to je být zase doma? Pro tebe je doma Amerika, ne? Chápu to správně.
Je doma Amerika. Jo, no, je to zajímavé, no. Skoro jsem se sem nevěděl vrátit, tak bylo to celkom nervózné.
Jo. No, je to úžasný. A natáčíme po relativně dlouhé době, za což se divákům a posluchačům omlouváme, prostě zasynchronizovat naše programy nebylo tak jednoduché, jak jsme doufali. Ale zase obrovskou výhodou je, že jsme si počkali na obzvláště vypečené aktuální téma. A já jsem přemluvil Rastyho, že se budeme bavit o Facebooku nebo o Meta a o Markovi a o tom, co by to asi tak jako znamenalo, kdyby prostě Mark zavelel, zmáčknul červené tlačítko a vypnul evropským uživatelům Facebook, Instagram, WhatsApp a bůh ví, co všechno ještě. Umíš ty si představit, že by něco takového firma velikosti Facebooku nebo Mety, která je veřejně obchodovaná, jen tak jako udělala? Jako ze svého rozhodnutí?
Určitě ne. A to nie len Facebook, to, nikto. To prostě, moje živobytie je právě riešiť zákony, evropské zákony oproti platformám a ani ty najmenšie platformy sa nedokážu sa odísť z Európy. Európa má 450 miliónov obyvateľov, v podstate má GDP Ameriky. To znamená, že odstrihnúť v podstate americký trh, alebo teda veľkosti amerického trhu je úplná šialenosť. A bolo jasné, že Meta to spravila v úplnom zlom čase pre nich, lebo po tom masívnom páde ich market valuation, tak toto bola úplná hovadina. Samozrejme, že to nebolo, vieš, že veľa ľudí si myslí, že to, no, oni to zle naplánovali, alebo tak, ale tieto veci to trvá týždne, kým sa to spraví. Čiže tam nejaký právnik, to tam pidlíkal proste mesiac a pol ako odpoveď na toto. A ono to iba náhodou to proste vystrelilo, že sa tieto dve veci stali naraz, ale akurát im to fakt vyšlo úplne parádne, že na marketing stiahol valuáciu jednu tretinu a keby reálne to s týmto, akože, keby to neboli hneď, že druhý deň ohlásili, že to je úplná blbosť, tak to market by ich zabil úplne, pretože to neexistuje. Oni majú viac ako jednu tretinu revenue v podstate z európskych a prilahlých trhov a to by bolo tak obrovské množstvo peňazí a tak rýchlo by konkurenti sa tam nazbierali, že ani by si neštukli podľa mňa. Takže to bola fakt hovadina, že to nedovolili pustiť vonku. Ale je to normálna, veľmi štandardná taktika, kedy firmy zahlasia, že my pôjdeme preč. Akurát, že veľmi maličko firiem to dokáže, však Google odišiel z Číny v 2006 alebo 2008 a posledných 10 rokov sa tam snažia dostať a koľko vládzu, pretože v podstate to obrovský trh a tie peniaze chýbajú. A to sa nepodarí.
No, já to vnímám jako úplně stejně, jo? Že vlastně ve výsledku šlo jako o nešťastnou schodu, časovou schodu a možná trošku jako přecitlivělost těch médií, protože vlastně ono nešlo o to, že by Facebook jako natvrdo řekl, a my odejdeme. A bylo to jenom prostě formulace v těch papers, co dělají pro burzu a říkala, že tady jako je potenciální riziko, že by to takhle jako mohlo dopadnout, kdyby bylo jako nejhůř. A je strašně jako zajímavý to, že on o to vlastně jako nikdo nestojí, kromě pár jako lidí, co nemají rádi Facebook, protože si jako neumím představit, že by o to stála ta Evropa jako politici, protože pro spoustu biznisů by to bylo jako nepříjemný v té Evropě, minimálně krátkodobě, a bylo by to samozřejmě nepříjemný pro ty obyvatele a ty politici to jako nemají zapotřebí. A Meta ta určitě nechce odejít, protože není nic horšího, než si jako sám zavřít dveře na nějaký obrovský trh. To prostě jako nedává smysl, zejména když už tam jako člověk je. A myslím si, že většina uživatelů to taky jako reálně nechce. Nemluvě o tom, jaký technický konsekvence by to jako všechno a všechno mělo. Na druhou stranu, ty se v těchto věcech jako hodně pohybuješ. A chápu to správně, že celým problémem je to, že jako dlouhodobě se nedaří vyjednat dohodu mezi Evropou a Spojenýma státama, co se týče jakoby práce s těma uživatelskýma datama. A vlastně každou tu dohodu, kterou v poslední době uzavřeli, jim vždycky ten Evropský soud se střelí a řekne, tudy cesta nevede. Chápu to správně?
Je to definitivně je to ten core toho, ty grievances, jako by som to nazval. On ten problém v podstatě je úplně jednoduchý. Máme zákony, které existují 300, 400, 500 rokov, odkedy Amerika byla koloniou a v podstatě všetky tyto international treaties fungují tak, že v podstatě oni se zbierajú. Všetky zákony jsou v podstatě aditiv, že velmi maličko zákonů se odstraňuje. A toto je velký důvod, proč Elon Musk a veľa ľudí hovorí, že zákony by mali mať v podstatě časový limit alebo nějakou životnost automaticky pripojenú tomu zákonu, lebo Amerika má zákony, které jsou 200, 300 rokov staré, které mají úplně nezmyselné na tuto dobu, ale sú stále aktívne v podstate. Nikto ich neenforsuje, ale stále sú tam. To znamená, dneska sú tie zákony čím ďalej tým zložitejšie, ten svet je čím ďalej tým zložitejší a ťažko sa v tom naviguje. No a práve ono je to sranda na týchto dátach, lebo dáta na to neexistujú špecifické zákony. Dáta sú nová vec. V podstate to sa akože za studenej vojny sa neriešilo, že či ruskí občania majú dáta v amerických serveroch, lebo to neexistovalo. Takže to proste nikto neriešil. A zrazu sa dáta aj objavili a na to neexistujú vôbec žiadne frameworky, na to nie sú žiadne zákony, nikto tam nemá žiadne veci na to, tak oni na to začali aplikovať tie existujúce zákony, ktoré proste poznajú. A tie zákony sú veľmi jednoduché. Čo sa stane geograficky v oblasti, tak má oblasť na to dopad. To znamená, keď sa niečo stane v Českej republike, tak české legislatóri, české súdy, české systémy majú právo do toho zasiahnuť. Problém, čo sa stane, je, že čo keď vlastne český občan má biznis za americkou firmou. No, tak podľa international zákonov je, že proste americké zákony sa aplikujú, lebo to, že to český občan je ako keby ten občan sa zdvihol, odcestoval do Ameriky a v Amerike urobil ten biznis. Napriek tomu, že to celé stalo virtuálne, tak v podstate tak sú tie zákony nastavené. Že záleží od toho, s kým robíš biznis, niekde ho robíš. No a teraz to začalo naražať na to, že v podstate v momente, ak ty máš nejaké dáta a ty tá dáta odídu do amerického servera, tak americké entity majú právo na to, to znamená, či už sú to law enforcement alebo je to niečo iné. A vlastne české nemajú. České majú právo na ten origination, ale nemajú právo už potom ďalej. Čo to znamená, že keď ja, napríklad ty si povymýšľaš nejaké hovadiny na českú vládu a začneš im tam nadávať a oni chcú zistiť, kto si a chcú ťa v podstate dať do väzenia, tak v podstate by museli najprv ťa museli v podstate nejakým spôsobom vydať a či už to je zatýkač alebo nejaké takéto na anonymnú osobu v Čechách. Potom to musia ísť cez medzinárodný súd, to musia dostať do Ameriky. V americký súd to musí potvrdiť, že áno, chceme, aby Facebook odovzdal tieto dáta a potom to musia dať Facebooku, Facebook to musí odovzdať. To znamená, že vlastne česká vláda alebo české súdy alebo česká polícia nemá žiadne možnosti to spraviť sama o sebe, proste musí ísť cez Ameriku. No a toto je obrovský problém pre politikov a pre ľudí, ktorí v podstate chcú mať tú moc. No a tak... Tak oni hľadajú cesty, ako to spraviť. No a vlastne toto je neustále jedna. No a zase Amerika sa toho nechce zdať. Tak americké law enforcement, oni majú radu, sú radi z toho, že majú vlastne prístup ku všetkým dátam a môžu si s tým robiť, čo chcú. A to je vlastne jeden z dôvodov, prečo Čína tak drasticky zasiahla proti svojim firmám. Či už to bolo Didi Cushing, alebo v podstate Tencent, alebo ostatní, kde povedali jasne, že naše dáta nebudú exportované, nebudú exportovateľné a nebudú vôbec za žiadnych okolností a nejakým spôsobom dodávané do Ameriky. Napriek tomu, že Amerika robí presne opak. No a vlastne Európa teraz začína naražať na to, že pokiaľ sa nedokážu toto spraviť, že nedokážu nejakým spôsobom zatlačiť na tie firmy, aby udržiavali tie dáta lokálne, tak oni nemajú na nich žiadny vplyv. No a tam už začínaš aj narážať na také tie zmeny filozofii, že v podstate Amerika má First Amendment, čo vlastne freedom of speech, ale Európa nič také nemá. Európa nič také mať nebude, pretože od Hitlera proste Európa nedovolí, aby ľudia vykladali, čo chcú. No a zrazu proste to, že si povedal niečo v Amerike, je jedna vec a to, že si to podal v Čechách, je úplne iná. A za to, čo môžeš v Čechách ísť do väzenia, tak v Amerike ísť nemôžeš. A teraz ono, ten vlastne, kde sa aplikujú tie zákony, dosť na tom záleží, lebo v podstate, keby trvala česká vláda a povedala, že tento človek tu podnecuje, ja neviem, sedition alebo niečo podobné, alebo tu proste máš zákony na to, kde v Amerike, a teda v Čechách reálne sú schopní za to odsúdiť, tak v Amerike nie sú. To znamená, že aj keby Česká republika vyžiadala cez americké súdy tie dáta a povedala, ten dôvod je, že proste tuto je secession a tuto akože nejakým spôsobom sa snaží to organizovať, tak americké súdy povedia, no ale u nás to není zákon, u nás to není trestné, tým pádom my nebudeme za žiadnych okolností to podporovať. A toto bolo vlastne, čo Švajčiarsko malo dlhodobo problémy, že vlastne Švajčiarsko nemalo zákony proti insider trading a takéto veci a money laundering a podobne. A to práve preto vlastne, keď ostatné krajiny povedali, že vlastne chceme prístup k týmto bankovým účtom, tak ich nevedeli dostať, pretože vo Švajčiarsku to nebol zločin a tým pádom... No a takže tam toto je vlastne ten celý challenge, že vlastne tie international laws nie sú nastavené na to, čo ten svet dneska reprezentuje a politici strácajú takú tú pôdu pod nohami, lebo vlastne politik, normálny politik za bežných okolností, ich cieľ je moc, nie peniaze. Peniaze sú nejakým takým spôsobom, že sú generované práve tou mocou, ale každý politik, alebo teda väčšinou politikov, ide po tej moci. No ono, toto je vlastne crippling, toto je akože ich to nejakým spôsobom obmedzuje, že vlastne nemajú možnosť zasahovať medzi takýmito, alebo do takýchto vecí. No a tam vlastne už potom sú presne také tie challenge, že je vlastne toto logicky dobre naštrukturované. No a tak vlastne oni teraz tlačia, akože všetky tie štáty tlačia k tomu, že lokálne musíš ukladať dáta. A im to ľudia sa vždycky na tom smejú, že to teraz čo mám mať servere proste v Čechách. Ale to nie je podstatné. To nie je tá rovina toho, kde tento je problém. Ich nezaujíma, kde ukladaš tie dáta. Ich zaujíma, že ty tvrdíš, že si ich uložil v Čechách, lebo oni automaticky získajú práva k tým dátam. A to je vlastne, o čo ich to netrápi, že to fyzicky je uložené. To je taká tá reminiscence toho zákona, že ten zákon hovorí, to fyzicky musí byť v tej krajine. Ale mi to jedno. Napriek, ak ty k tomu ako firma povie, že ja áno, tie dáta síce sú v Írsku, ale ja tvrdím, že sú v Čechách, je mi to fuk. Lebo tým pádom majú automaticky práva k tým dátam, vedia ich získať prístup k tomu cez súdy a ďalšie entity. A to je jediné, čo ich zaujíma. No a to vlastne, oni, preto vlastne aj vlastne firmy ako Facebook alebo ostatní, oni to neriešia technicky nejak zásadne, že tie dáta nesmú odísť toto. Oni to riešia práve takýmto postojom, že oni to nechcú. To nie je, že oni to nevedia. Oni to proste fyzicky nechcú, pretože zrazu im to robí takéto problémy. No a teraz oni majú v Americke, a toto je celkom sranda, lebo na Facebook všetci nadávajú, tak treba si to otočiť na nejakú inú firmu. Treba si vezmi, že máš, že si, aj Facebook to má, WhatsApp. Vezmi si, že WhatsApp je používaný žurnalistami po celom svete, používajú to na to, aby spolu komunikovali. A zrazu príde government a zistí, že títo dvaja žurnalisti si tu vymieňajú dáta a že Facebook má o nich dáta. Dá tie dáta tej krajine, lenže v Amerike je to nelegálne. V Amerike je nelegálne, aby americká firma odovzdala dáta žurnalistov v podstate nejakému law enforcement bez toho, aby súdy o tom zákone rozhodli. A v Amerike je to nelegálne o tom takýmto spôsobom rozhodnú, lebo je tam First Amendment. A to vyslovene tá firma by mohla teoreticky byť pokutovaná v Amerike za to, že spravila niečo, čo je legálne alebo bolo vyžadované v Európe. A ono to presne, to sú to challenge, my to máme tiež také, že nielen na data, ale treba z employment a podobne, že v jedna krajina niečo vyslovene vyžaduje a druhá to úplne zakazuje. No a teraz, ty si americká firma, takže americké zákony sú ten grow toho, čoho sa musíš držať. A tie sú celkom striktné. Oni majú také, že americké zákony napríklad dokážu, alebo rozoznávajú Veľmi veľa, by som povedal, činností mimo amerického, mimo americkej krajiny. To znamená, že napríklad dať niekomu bribe, akože niekoho podplatiť mimo amerického systému, ako americká firma, je úplne nelegálne rovnako, ako je to v Amerike. A to je celkom zaujímavé, pretože napríklad ja príjem do Čiech, podplatím politika v Čechách, tak som v Čechách, som na českých zákonoch, ale Amerika to rozoznáva ako americký trestný čin, pokiaľ som americký občan. A to isto platí aj na firmy. Čiže ono to je strašne ťažké navigovať, tieto systémy, že proste Amerika si vymyslí nejaké zákony, Čechy si vymyslí iné zákony a oni sú úplne protichodné a teraz čo máš robiť? Vieš, že proste jeden zákon ti povie, že pôjdeš do väzenia, druhý zákon ti povie, že pôjdeš do väzenia a teraz sa proste máš rozhodnúť. Tak buď tam nebudeš v tej krajine vôbec obchodovať, alebo sa proste budeš musieť nejako s tomu prispôsobiť. No a ono sa, tým politikom je to samozrejme jedno. Oni si tam navymýšľajú hociaké hovadiny a potom ty vlastne za to musíš trpieť. No a s tým sa hodne teraz firmy, myslím si, že s tým bojujú nielen na úrovni dát, ale hovorí napríklad ten employment, je to úplne že šialenosť. My máme ľudí v desiatkách krajín sveta a to my čo musíme robiť, akože cez aké hups musíme skákať, aby sme vlastne dokázali tých ľudí mať v tých oblastiach, je to niekedy úplne že na hlavu. A to a hovorím, je to úplne protichodné proti tomu, čo je vlastne nakázané alebo zakázané v jednej krajine, tak tá druhá má presný opak. A to teraz začneš presne také, že sú krajiny, v ktorých musíš jasne, napríklad v Indonézii a Indii, každá výplata musí ísť cez ich ministerstvo financií. Ty musíš ich notifikovať, že chceš niekomu platiť peniaze. Čo ja si neviem predstaviť, že proste to je to úplná šialenosť. A v Amerike teraz oni to zavádzajú, že ak platíš cez určité množstvo peniazy, tiež im to musíš poslať tú notifikáciu. A zrazu proste tie systémy začínajú byť úplne, že padnú to na hlavu proste. To je, ten svet nie je nastavený na to, na tú international operations. Proste to je, on nikdy nebol na to postavený. Tie zákony neexistujú na to. Oni fungujú takým tým, všetci sú sovereign nations a vlastne každý si môže robiť, čo chce. A potom sú tie bilateral treaties, ktoré vlastne nejakým spôsobom hľadajú tú cestu. No a ono to, keď si pozrieš tie treaties, čo ja viem, čo má Amerika s Európou, tak to má, myslím, 150,000 strán. A tam je, to sa tam nedá navigovať. To ty nevieš. Oni to tiež to také majú, že čo majú salmon fishing deal s Norskom a medzi to ešte strčia niekde proste, ja neviem, business recognition alebo nejaké takéto veci proste. Že, a to ja mám teraz čítať všetky zákony, ktoré oni vydali, že to sa nedá. No a tak týmto dlhým rentom v podstate je to škoda, že vlastne ľudia nadávajú takto na Facebook, lebo potom strácajú takúto podstatu toho, že čo sa deje a Facebook je v tom sám, lebo momentálne Facebook proste to povedal, som si, že to bola úplná blbosť, Facebook to povedal a nikto sa nezdvihol a nepovedal, vy ste úplne debili, do čo ich to tlačíte, pozrite sa, čo to tu robí, nikto si to nevšimol, všetci sa im vysmiali a pohli sa ďalej, ale je to škoda, lebo v podstate za to budeme trpeť všetci.
Tohle je strašně zajímavý, že? Protože jakoby z té naší evropské strany tohodle toho problému je to vlastně jako prezentovaný jako souboj zlého Facebooku s chudáky hodnými uživateli v Evropské unii. Jo. A vlastně si za to za mě trošku jako Mark může sám, protože si jako dlouhý roky budoval tu image toho zlýho kluka, co si prostě jako nebere servítky a teď to jako použili proti němu. A bylo hezký, že mimochodem teda jako Meta v tom svém vyjádření, kde jako dementovala celou tu situaci, tak říká, že úplně stejný problém mají jako desítky a stovky jiných velkých amerických firem a jak to, že to všichni řeší jenom u Facebooku a proč to nikdo neřeší u hodného Appleu nebo u Googleu nebo u prostě u kohokoliv jiného, protože ten problém je v zásadě jako velmi podobný, že jo. A absolutně s tebou souhlasím v tom, že vlastně my se tady jako tváříme, že je to technologický problém, ale je to problém jako politicko-mocenský, že jo? Jako to není nic jiného, no. Ale jako docela mě na celý té akci jako zaujalo a bylo to takový jako mentální cvičení. Představil jsem si, co by se stalo, kdyby jako Facebook jako demonstraci síly na pár dní té Evropě opravdu ty služby vypnul.
No, já myslím, protože... že jejich stok by padl asi na desatinu.
No jasně.
To byla prvá reakcia. Myslím si, že by okamžitě by začali súdy, teda lawsuity v Amerike, kde by ho ťahali po súdoch. Za podstate fiduciary duty, akože za breakout fiduciary duty. V Amerike to také srandovné, že v Amerike môže korporácia vraždiť ľudí, môže robiť všetko možné. Jediné, čo nemôže exekutív spraviť, je v podstate akože porušiť fiduciary duty, to znamená akože jeho, alebo teda ich duty shareholderom, že v podstate nemôžeš za žiadnych negatívnych okolností ovplyvniť v podstate akože biznis,
hodnotu.
A môžeš si robiť, čo chceš ako korporácia, nikoho to netrápi. Jedinú vec, ktorú nesmieš spraviť, že nesmieš defraudnúť investorov, v podstate to celé. No ale keby sme akože povedzme, že to sa nestane, povedzme, že nejak to ľudia chápu. Ja myslím, že by sa hodne ľudí zobudilo veľmi rýchlo a zistili, aký silný Facebook reálne je, no, lebo jasne. Oni sú fakt úplne všade. Akože to je, oni sú poinštalovaní po všetkých možných aplikáciách, oni sú poinštalovaní kade tade a to, oni to majú akože fakt tie chápadla kade tade po svete. Takže to je,
hele,
hlavne je to blbosť.
Chcem si to takhle, jo. Jednak je tady, že jo, login skrz Facebook, a je spousta služeb, kde jakoby neuvěřitelné množství lidí tohle použilo a ty služby vůbec jako nejsou připravený na to změnit tu logovací technologii jako ze dne na den, což znamená, prostě by ses tam nedostal. Zároveň...
zbankrotovalo biznesy, lebo tam... To bol presne, čo povedali oni práve na ten Q4, kde stratili vlastne tých 10 miliard dolárov kvôli Appleu. A podľa mňa to bola logická vec, na ktorú by sa mal kongres sústrediť, samozrejme, že sa nesústredí, ale je proste reálne tá sila Apple, že práve tým, ako oni, samozrejme, že ako užívateľ som rád, že nie som sledovaný ľahko. Na druhú stranu, malé biznesy dneska nedokážu v podstate mať nejaký ten advertisement business na Facebooku a iných platformách, lebo proste nevedia ten targeting a retargeting robiť až ako presne. To znamená, že sa zrazu míňajú peniaze zbytočne. A napríklad, toto je strašne zaujímavá vec, že ľudia strašne sa sústredujú na to, čo o mne vedia, toto vedia o mne, chcem peniaze za to, hento, tamto, ale dostávame, myslím si, za to, dostávaš za to, že o tebe vedia dosť. Dostávame za to dve úplne brutálne veci. Prvá, zadarmo dostávaš službu, ktorá je parádna. Akože zabudni Facebook, ale ako všetko, Google, Gmail,
jasne.
Všetky služby, ktoré sú zdarma, proste, keby si to za to museli ľudia platiť, tak si to väčšina nemôže dovoliť. Špeciálne napríklad Čechá alebo na Slovensku, kde priemerná mzda je 1200 eur a oni by sa rozhodli, že OK, tak chcete za to platiť, bude to $100, 100 eur mesačne. No kto by si to vedel dovoliť v týchto končinách, zaplatiť 100 eur mesačne? Nikto. Ale napríklad, keď sa robila survey, že koľko vlastne má hodnotu jednotlivé firmy, tak Google vyšiel okolo $1200 ročne. Že to asi je predpokladaná hodnota užívateľov a užívateľov pre akože nejaká hodnota, ktorú nejakým spôsobom sledujú. To znamená, kto by si na Slovensku v Čechách mohol dovoliť platiť $1200 za prístup ku Google? Takmer nikto.
No,
a zrazu zistí, že proste veľká časť sveta je odpísaná, je to obrovský equalizer. Napriek tomu, že sú tam nejaké negatívne veci, tak je to obrovský equalizer, že proste najchudobnejší človek s prístupom k internetu má zrazu prístup ku všetkým informáciám sveta. To je neuveriteľné, to nikdy nebolo. A to je jedna. A tá druhá je, že máš veľmi dobre targetované reklamy. Kto na svete chce mať, kto ísť naspäť do 90 rokov, keď sme mali blikajúce banery, ktoré nemali nič spoločné. Otvor si New York Times a pozri sa na ich reklamy. Však to je katastrofa. To sa nedá čítať. Sa nedajú žiadne z týchto médií, sa nedá čítať, lebo to je pre... Akože majú reklamy, každé tri riadky niečo vyskočí a to nemá vôbec nič spoločné s tým článkom. Vôbec to nemá hodnotu. Tá reklama je proste annoying. A potom si otvor Google alebo otvor si Facebook a tie reklamy sú proste parádne na to, že to, čo si otvoril, je presne targetované. Ja chápem, ľudská povaha a takéto hovadiny majú, proste sa to tam nejako pečie, kde oni vedia, že proste ty si náchylnejší na to, že budeš viacej extrémny na toto a niekto to exploitne. Ale to je ľudská povaha, to nemá nič s týmito firmami. A ja súhlasím s tým, že Facebook by nemal mať schopnosť targetovať jednu osobu, kde si viem povedať, že chcem takéhoto človeka, vidím jeden človek. No to asi není dobré, že viem presne niekoho vplyvniť. Ale všeobecne by si chcel, oboda, ja by som chcel, aby tie reklamy boli viac napasované na toho človeka ako menej. A práve tieto cesty neefektívnosti okolo reklam je úplná blbosť. A podľa mňa nikto na svete to dobrovoľne nechce.
Hele, mne tohle to trošičku jako připomíná takovou tu jako cancel culture, jo? Jako prostě máme tady nějaký problém jako se zneužíváním zacílení, tak to vyřešíme tím, že neřešíme to zneužití, ale zakážeme celou tu technologii. Jo. A že to má nějaký jako side efekty typu, že malí biznesy pak nemají na propagaci a že tebe jako uživatele pak ty firmy musí zahltit několika násobně větším množstvím inzerce, aby to nějak ekonomicky fungovalo, to, že si vlastně jako do toho dílu jako svobodně vstoupil, že jo, jako ty si přišel s tím, že budeš mít Facebook zadarmo výměnou za to, že tohle. Ty jsi jako pořídil ten Google zadarmo s tím, že Google ti tam bude dělat tu reklamu, jako to je jako fair trade, jako ten Mark se jako nikdy netvářil, že bude tvůj kámoš, jako. Akorát je blbý, že prostě ty firmy jsou tak obrovský, že prostě jako pak už na sebe strhávají tak obrovskou část trhu, že těch alternativ je strašně málo. No.
No. To je definitivně čas toho, ale například, čo si podle mě lidé neuvědomují, že čím méně efektivná reklama, tím drahší ty produkty. No, to znamená, že to, že si můžeme dneska jako lidé dovolit tolko věcí na tom trhu, je způsobem efektivitou. Efektivitou distribuci, efektivitou výroby, ale i efektivitou toho marketingu.
Propagace.
Lebo to sú všetko kosty. To znamená, keď ma bude stať $5 vyrobiť zápalky a $3 distribuovať a potom $1 marketovať, tak to musím predať aspoň za $10, aby som tam mal nejaký zisk. Takže keď ma marketing zrazu bude stať $5, tak je to plus $4 na cene. Lebo proste tak to reálne je. No a ako hovorím, je veľká škoda, že ľudia sú tak akože sa nejakým spôsobom sa snažia na toto pozrieť. To je vlastne to isté, čo sa teraz deje okolo mnohých iných vecí, kde ľudia povedia, že Facebook na tom zarába obrovské peniaze, mal by ich zdieľať so mnou. Ale on ich s tebou zdieľa vo forme toho systému, ktorý ty máš prístup zdarma. To vlastne vyslovene, ako ti dávajú tú value, tú hodnotu. Lenže ľudia sa na to pozerajú, že ja chcem peniaze, lebo ja ich tvorím pre teba. Lenže keď sa na to pozrieš, tak Facebook má $24 za užívateľa ročne. Bol by si radšej, keby ti niekto dal tých $24. Ináč, ona tá ďalšia sranda je, že vlastne hodnota tých dát sama o sebe je nulová. To znamená, že nikto na svete by nezaplatil za dáta Rastyho Tureka. Že keby som ja vyslovene prišiel, že tuto je moja celá browsing history, všetky tieto veci a povedal ľuďom, kúp to odo mňa, tak mi naplujú do tváre a proste sa pohnú ďalej. Lebo tá hodnota tých dát sama o sebe neexistuje. Ona existuje iba v agregácii, kedy ja viem povedať, ja hľadám takýchto ľudí a chcem ich targetovať takto.
A iba vtedy potrebujú, aby ich bolo 100 tisíc.
Presne. No, a to, lebo to je vždycky o číslach. Vieš? A že v podstate presne to vidieť na tých, že prečo robíš magazíny alebo takýto magazíny, newspapers a podobne, prečo ten biznis tak vlastne rýchlo upadol. To nebolo tým, že Facebook to ukradol alebo niečo podobné. Proste Facebook má lepšie riešenie pre tých advertiserov. Google má to isté. Vieš, že okamžite vidíš výsledok, vidíš, že či to funguje, vieš si to dobre, vieš si to lepšie targetovať. Je celkom bola srandovná story v Amerike, že asi v 70. rokoch tu bola firma, alebo stále je firma, ktorá vyrába rybárske pruty. A oni vždycky advertizovali v podstate v magazínoch polovníctvo, rybárstvo, muži, golf, čokoľvek. A jeden z nejakých marketing ľudí tam rozhodol, že vlastne, že však ženy robia všetky finančné rozhodnutia v domácnosti, aspoň tak to bolo v Amerike v 70. rokoch, že ženy mali checkbook a podobne. A oni vlastne aj kupujú pre manželov darčeky, ktoré sú vlastne chce rybársky prúd a žena o tom nič nevie, takže väčšinou si musí skúpiť nejaký magazín a tam proste prvý prúd, ktorý tam vidí, kúpi. Čo keby sme my advertizovali v ženských magazínoch? A to bolo považované za najväčšiu hovadinu na svete a oni boli, myslím, number 4 alebo number 5 a boli na trhu. začali to robiť a behom 12 mesiacov boli number one, najpredávanejšia, najpredávanejšia značka na trhu. Ale že to si vezmi, že vlastne ten niekto musel mať ten insight, že vlastne poďme hen tam, kde tu tí užívateľia sú, ktorých vlastne som neočakával. To znamená, že vlastne niekto musel fyzicky sa rozhodnúť, že toto je tá demografia, ktorú chce. Ale na Facebooku alebo na Google to robiť nemusíš. Povieš, že ktokoľvek proste má záujem o X, tak X bude vidieť. Yep. A vlastne je to oveľa efektívnejšie a je to oveľa lepšie pre obidve strany. Lebo však nikto z nás nechce mať horšie reklamy, nie v zmysle toho, že nechceme mať reklamy. Jasné, všetci by sme radi, keby sme neboli reklamy. Ale potom to musíš nejakým spôsobom zase zaplatiť. A nikto z nás nemá také peniaze. Ja si nemyslím, že by sme boli schopní z tých miliónov stránok, ktoré sú zdarma, ich začať platiť. Každú jednu vo veľkosti, ako sú platené. To platí napríklad aj o hudbe, že s tým sa je vlastne dennodenne a mám nejaké, to je moje živobytie, že v podstate ľudia hovoria, že hudba je toto, hudba je táto, že v podstate nemala by byť platená, mala by byť zdarma, oni by mali platiť iba koncerty, ale keď to rozpočítaš, tak v podstate všetci hudobníci na svete dneska, keby mali 100, ako čo sa to volá, že tie true fans, ktorí ti dajú $100, tak v podstate priemerný muzikant dneska zarobí $10,000 ročne. Problém je, že dneska už nemôže byť jeden jediný pridaný, lebo není dosť ľudí na svete. A není dostatok ľudí na svete na to, aby sa to pohlo. To znamená, najlepší muzikant na svete by dokázal zarobiť, ja neviem, možno $1,000,000, pričom v podstate 1000 ďalších by zarobil nulu. A to by bol ten svet. A tým vlastne, my máme, ten svet je nastavený tým, že sa vyrábajú takéto sekundárne a terciálne a ďalšie hodnoty práve takýmito systémami. To znamená, Facebook zarába oveľa viac peňazí packagovaním tých dát, ako by zarobil od toho, keby každý človek bol schopný zaplatiť 50 centov. A to je presne ten rozdiel. Alebo aj $24, že ono to nie je také, že rovnomerné a úmerné. Vieš, že proste, aj keby dneska všetci sa zdvihli a povedali, OK, ja ti dám tých $24, tak proste to nerobí ten istý biznis, lebo ten biznis rastie úmerne so všetkými ostatnými. A ten environment rastie s tým a to je vlastne dobrá vec. Vieš, že lokálne biznisy v Čechách a na Slovensku, ktoré advertizujú cez Facebook, rastú a tým pádom rastie Facebook. A ono to je vlastne quid pro quo. A všetci sa sústredujú na to, že Facebook, ale nevidia tí za tým. A to je tá škoda, podľa mňa. Lebo potom sa robia takéto rozhodnutie, ako teraz Cambridge Analytica, ktorá bola úplná blbosť. A bolo to nafúknuté úplne šialene, ale proste išli tam po Facebooku, aké by vraždil ľudí niekde. A fakt to bolo, akože to sú presne neuveriteľné, že tí politici nemajú dostatočnú znalosť tej problematiky, ale oni ju ani nemajú záujem o ňu. A potom tí ľudia sa zblbnú práve médiami, kde médiá proste majú toho chip on the shoulder. Médiá sú prvé, ktoré sú v podstate v takomto negatívnom postavení voči Facebooku a Google samozrejme. A prečo by boli oni neutrálni? A od toho sa to celé potom odvíja. No a ja myslím, že keby Facebook, všetci by dneska, aby väčšina sveta tlieskala, keby Mark ostal chudobný na ulici. To všetci tu chcú vidieť. Ako je Mark homeless niekde na ulici. To presne 90% ľudí by bolo takých, že áno, strašne radi by boli. A myslím si, že by sme za to trpeli všetci mnohonásobne. A je to fakt je to škoda, že takto je to nastavené.
No, mne na tom fascinuje a to, že jakoby spousta lidí tady dneska křičí, hele, tak jen ať Facebook odejde, jako vyrostou tady jako nový alternativy a budou lepší a radostnější. Ale podle mě jako z principu věci ty alternativy musí být jako velmi podobný tomu Facebooku. Protože ekonomicky jsou jenom dvě možnosti. Buď za to platíš jako cash a většina těch zákazníků prostě za to tu cash nezaplatí, protože prostě to není v jejich jako jednak možnostech a druhak jako ani mentálně to jako nedají. A nebo prostě to musí zaplatit někdo jiný nějakou efektivní inzercí nebo něčím. Jo? Takže jako říkají všichni, dobře, tak odejdeme z Facebooku, já nevím, na Signál nebo něco takového, ale pokud by signál měl 2,5 miliardy uživatelů, no tak to musí ten provoz něčeho financovat, jo? Musí na to někde vydělat ty peníze, jo? A kde by je vydělal, jo, jinde.
No a to je presne to, že dneska ľudia, akože všetci vlastne hovoria, že alternatívy by mali existovať a neexistujú kvôli tomu, že Facebook a Google vysávajú energiu z toho trhu alebo tie peniaze z toho trhu. Definitívne na tom niečo je. Otázka je, boli by sme lepšie na tom, keby bolo 1000 firiem, ktoré by to robili, alebo sme lepšie na tom, keď to robí jedna. A teraz tá otázka je, že čo sa stane, keď to robí firma, ktorá nemá ideologicky rovnaké alebo podobné zásady, ako máme my. To znamená, a myslím si, že to otestujeme celkom skoro, porovnaj si TikTok ku Facebooku. TikTok je čínska firma, ktorá má čínske zásady. Čo by sa stalo, keby Stalin mal v podstate, keď to posunieš o 100 rokov dozadu, 80-100 rokov dozadu, a keby Hitler, Stalin a ďalší mali práve takéto prístupy
každý k takýmto svoj systémom.
Mali by ten svoj, no, a zrazu by mali miliardu ľudí používaným. Ja si myslím, že to veľmi rýchlo zistíme, že čo Xi Jinping sa rozhodne spraviť s TikTokom a s ich dátami a kam to pôjde. A zrazu sa môžeme veľmi rýchlo zobudiť tomu, že oni nemajú proste taký prístup ku svetu a k životu, ako máme my, a zrazu sa oni rozhodnú, že nebudú proste akceptovať fungovanie sveta tak, ako je, a budú to ovplyvňovať svojím spôsobom. A veľmi, veľmi ľahko sa môžeme zobudiť v svete, v ktorom by sme nechceli byť. A toto je presne to isté, keď hovoria, ja som tieto diskusie mal s mnohými politikmi v Európe, keď som bol, kde hovorili o Facebooku ako misinformation, toto, a chcú, aby to ovplyvňovali. A ja som sa o tom bavil aj s kamarátmi, ktorí hovorili, no a Facebook, však oni to musia tam za tým dezinformáciám zabraňovať, a hovorím, to je slippery slope, lebo čo sa stane, keď Mark bude mať iný názor, ako máme my. On je to strašná sranda, pokým je to vlastne pre nás. To bolo presne, čo sa stalo s Trumpom, že všetci tlieskali, že Trump bol vykopaný z týchto platformiem. A ja som tu bol celkom zhrozený a som v podstate sa snažil ľudí presvedčiť o tom, že to bola chyba. Pretože síce Trumpa nemám rád a som rád, že ho nemusím sledovať, ale na druhú stranu, keď sa to stane Trumpovi, tak sa to môže stať tebe. Za Trumpa sa niekto postaví, za teba sa nepostaví nikto. A toto je presne s týmito dezinformáciami, že keď necháš na tú platformu, aby sa rozhodovala, čo je dezinformácia, čo nie, čo keď sa Mark zajtra zobudí a povie, ja neverím vakcínam, tak odteraz všetko, čo je pro vaccination, bude odstranené. A čo potom? A toto sú presne také tie slippery slope, že ľudia ľahko vidia taký ten názor, pokiaľ im to súhlasí s ich víziou sveta, ale veľmi ťažko to potom otočiť, keď to je v podstate opačne. A to sa strašne rýchlo môže otočiť, že proste, ako hovorím, TikTok je proste stále čínska firma. Čína má veľmi, veľmi druhý, iný systém fungovania. Myslím, že zrovna Češi a Slováci by si to vedeli lepšie, alebo si to vedel lepšie spracovať nejakým spôsobom, s tým, že sme si tým prešli ako krajiny. Ja by som dúfal, že väčšina ľudí nechce ísť späť do toho, čo bolo až do 89. A je veľká šanca, že zase sa to bude pohybovať na ten smer. No a ja myslím, že by sme nemali byť radi z toho, že v podstate Facebook má konkurenciu takéhoto typu, ale na druhú stranu je dôležité, že reálne Facebook má konkurenciu a že to skutočne nie je, že ten monopol je taký virtuálny vo svojej podstate. A hovorím to ako človek, ktorý konkuruje Google, kde my sme reálne zasahovaní tým, že Google v podstate má fakt reálne silný grasp toho marketu, kde mňa to finančne ovplyvňuje, že proste ja nie som schopný robiť veci pozitívne kvôli tomu, že Google v podstate tam existuje, a napriek tomu by som radšej videl moju firmu zbankrotovanú ako Google zbankrotovaný. Pretože na konci dňa tá hodnota Google je oveľa vyššia ako to, čo ja v podstate ponúkam tomu trhu, a pokiaľ som to není schopný dostať na ten trh napriek alebo v tomto environmente, tak potom len lepší environment by znamenal to, že v podstate prináša akože viacej weak firmy do toho systému. Čiže vlastne tieto monopoly reálne tlačia na nejakú formu inovácie trochu iným spôsobom, ako sa to normálne deje. Že nie je to iteratívny, a je to práve takým step function, že sa to vlastne musí, že tá inovácia musí byť tak obrovská, že vlastne ľudia sú schopní odísť z týchto systémov práve napriek tomu. A ono sa to deje, right? Takže TikTok reálne je lepší ako Instagram a obrovské množstvo ľudí odchádzajú na TikTok. A je to proste viditeľné, že to je že to možné, ja chápem, boli za tým obrovské peniaze a tak ďalej. Ale napriek tomu je to proste že je to dôkaz toho, že ten monopol nie je tak silný, ako si ľudia myslia. Lebo v hlavách ľudí mi to príde, že ten monopol je nesmrteľný. Že proste akože čakám, že si armádu začnú stavať, alebo čo. Lebo to tak vyzerá, že ľudia si to myslia. Vieš? Že proste, že Mark tu chodí a stavia si tú novú republiku, alebo čo.
No, tady je vidieť ešte ako jedna krásná vec. A to je to, jak speciálne ty politici a ty vlády mají jako spoždění za tím technologickým světem. Jo. My vlastně jako teď řešíme Marka, ale mezi tím už nám tady jako vyrost TikTok. Jo, a oni se dostanou k TikToku kdy jako za pár let, až prostě jako vyřešejí Marka, nebo jako, víš, jako že vlastně ta pozice toho státu je jako strašně reaktivní a vlastně strašně pomalá, protože ten technologický svět se strašlivě rychle vyvíjí a oni na to vůbec jako nestíhají reagovat. Jo. Takže já mám pocit, že řešíme vždycky ty problémy jako s křížkem po funusu, jo. Jako dalece, dalece za tím, co se to už jako stalo. No,
no tak ono to bylo vidět na Standard Oil, čo byl vlastně první monopol, který byl reálně rozpustený v Americe. Že ako hindsight veľa štúdií dokazuje a ukazuje, že v podstate v momente, keď Standard Oil bol rozbitý, tak Standard Oil už im padal market share. Že už v podstate boli ďalší, ktorí v podstate už na nich tlačili. A ono to, ja tomu samozrejme rozumiem, že ono je to atraktívne napadať, lebo to je to vlastne sranda, že ťažko sa nikoho nepočuješ, kto by napadal internet. Nepočuješ jediného politika, ktorý sa postavil, že internet je zlý, poďme ho vypnúť. Proste strašne ťažko sa útočí na množstvo. Vieš, že proste, ak sú tam tisícky, internet nie je jeden počítač, to sú proste všetky systémy spojené. To sa strašne ťažko napadá. Ľahko sa vyberá jeden enemy. A to vlastne, to je ten problém, že v podstate všetci sa sústredujú dneska na Facebook. Ono je to paradox, že keby dneska rozbili Facebook, tak časti Facebooku, ktoré by boli oddelené Instagram, WhatsApp, Oculus a podobne, majú oveľa väčšiu hodnotu samostatne, ako majú dokopy. Dneska má Facebook hodnotu, tuším, pod pol triliardy po tom páde, alebo niekde okolo toho, ale napríklad samotný Instagram generuje 40 miliard dolárov. Keď si to porovnáš s inými firmami, napríklad TikTok generuje momentálne asi miliardu. Keď si to porovnáš s inými firmami, ktoré sú niekde v takej veľkosti, tak samotný Instagram bol si hodnoty, mal niekde okolo 0,5 triliardy alebo viac. To znamená, že samotný Instagram má hodnotu Facebooku dneska. A to v podstate, keby sa to rozbilo, tak ten človek, ktorý by z toho benefitoval najviac, je Mark. Lebo zrazu by jeho wealth išiel asi 10-násobne hore. Takže to, že on sa odmieta rozbiť tú firmu, je vlastne beneficial na tú spoločnosť, lebo vlastne ho to nerobí ešte viacej wealthy, ako je. Čo je úplný paradox. A toto ináč pravda, toto bolo presne to, že 90. roky, keď sa vlastne spájali firmy, Citibank bol perfektný príklad a podobne, kde robili obrovské konglomeráty GE a podobne, kde tam nakúpili stovky firiem a proste mali všetko možné tam a zrazu, jak ich rozbijajú, tak sa pozeraj, že na tie G&J sa rozbíja, všetky možné firmy sa rozbijajú a pozri sa na tie časti, ktoré sa rozbijú, tak to vždycky stupňa si od dvojnásobok alebo trojnásobok oproti tomu, kde to bolo a zrazu vlastne tí shareholderi majú 10-násobne viac peňazí, ako mali deň predtým, len tým, že sa to rozbilo. Takže ja myslím, že ľudia proste majú veľmi zvláštnu predstavu o tých akože consequences. No a vlastne všetci strašne chcú takéto zadozúčinenie, že vlastne Marx tu ničí demokraciu, ale tú demokraciu si ničíme sami. To je povaha ľudí. To je presne to, keď ľudia pôjdu na YouTube A začnú tam pozerať videa a hovoria, no ale YouTube ma vlastne ťahá dole týmto rabbit hole a ja tu vidím konšpiračné videa a potom som vlastne konšpiračný. A to nie je pravda. Ty si konšpiračný v prvom rade, preto pozeraš tie videa a preto ti ich dáva viac. YouTube je úplne jedno, či budeš pozerať konšpiračné videa alebo mačičky. Úplne jedno. YouTube zaujíma jediná vec. Engagement. YouTube ti bude servírovať čokoľvek ťa zaujíma. A to, že ty si magor, ktorý si nachylný na konšpiračné teórie, je tvoj problém. Ale zrazu sa postavíš, to je presne to, že proste s týmto sa stretávame denne, špeciálne v regióne, z ktorého sme, kde sa proste postaví zamestnanec a povie, tuto ma zamestnávateľ ochudobnil, lebo som sa rozhodol neísť do práce a oni mi odmietli zaplatiť za ten deň. To je presne taká istá logika, že proste potrestajte ich, lebo nerobia to, čo ja chcem. A to je strašne slippery slope. A čo je strašná škoda, toto nie je, že politici sú pozadu. Toto je, že dneska máme obrovské diery v znalostiach, lebo médiá, ktoré majú byť independent, majú v podstate sú najväčší enemy týchto firiem. Že v podstate Big Tech dneska bojuje najviac v médiami a nie s politikmi. To znamená, médiá nehovoria pravdu alebo to nie sú nestranné. Lebo v podstate oni v prvom rade sa pozerajú na to, tak toto je môj enemy. A oni sa reálne proste sústredujú na to, však tá Cambridge Analytica to bolo presne to bolo vidieť, že to bola úplná hovadina v podstate, akože z toho technického pohľadu, ale tie médiá z toho spravili takú brutálnu šialenosť, že v podstate sa do toho, doteraz sa s tým vysporiadáva Facebook z tých consequences. A v podstate médiá proste nemajú žiadny záujem byť nestranné v tomto spore. A potom vlastne ovplyvňujú všetkých ostatných. To znamená, inteligentní ľudia dneska majú veľký challenge a veľký problém nájsť tú realitu. Vieš, že vyžaduje to strašné množstvo energie reálne si overiť, že to, čo si čítal, dáva zmysel, dáva to zmysel v kontexte. Ten systém a svet je veľmi komplikovaný dneska. To je presne, prečo dezinformácie existujú v takej rovine, že oni proste to sa nedá overiť úplne všetko. Vieš, že ja si pamätám...
Je to presvedčivý, že? Ako.
Je to presvedčivé, prichádza to od ľudí, ktorí sú smart, akože tí žurnalisti, tí novinári nie sú idioti, toto sú proste akože smart ľudia. A to nie je tak, že oni akože outright klamú, že to nie je, že proste čisté klamstvo. To je tak, že každý pridá štipku. Jeden žurnalista povie, ono to nie je 100, je to 97. Druhý žurnalista povie, no 97 to je jak 95. Ďalší povie, no 95 to je jak 90. Ďalší povie, no 90 je like 85 a zrazu si proste 13 a začalo to na 100. A to je proste ako fungujeme. Vieš, že to sa pomaličky, to je ten boiling of the frog, že proste pomaličky sa tu všetci varíme v tomto systéme. No a potom sa zobudíme vo svete, ktorý proste je presne, čo Orwell na to písal. Vieš, že či už je to Animal Farm alebo 1984, to nie je o tom, že sa zo dňa na deň stane tento extrém. To je, že my sa proste do tohto extrému sami dokopeme.
Jo. Demokraticky. každá cesta do pekla je dlážděná těmi dobrými úmysly, že jo? Tak to prostě je. A já si myslím, že vlastně jediná cesta tady z toho ven je vzdělání. Otázka je, kde to vzdělání jako vezmeme, jo? Kdo to vzdělání bude jako poskytovat, jo? Protože já mám pocit, že ten svět se tak rychle vyvíjí, že to, že ty jsi byl jako odborník na nějaký téma a před 20 lety jsi ho 10 let studoval, tě dneska vůbec jako nemusí kvalifikovat na to, aby si té problematice rozuměl. Takže to je jako strašně těžký začarovaný kruh, jak vlastně učit lidi v tomhletom světě fungovat, protože než je to naučíš, tak se ten svět změní.
No ono to je chyba školstva. My máme školstvo postavené na tom, že sa prerábali farmári na pracovníkov vo factories. A v podstate to, čo ich oni učili, to, čo dneska naše školstvo nastavené, je, že v podstate zoberie colorful people a urobí z nich black and white. To znamená, že vlastne účel školstva je zobrať celý range society a spraviť z toho middle. To znamená, že vlastne všetci robotníci je preferenčne, keď sú všetci rovnakí. Správajú sa rovnako, majú rovnaké vízie, majú rovnaké morálne a ďalšie hodnoty. A to je vlastne na tom školstvo postavené. To bol celý princíp školstva, bol prerábať farmárov na industrial robotníkov. No a dneska proste školstvo je postavené tak, že oni do teba nasypú čo najviac znalostí, ako sa len dá, a potom ťa pošlú do sveta a povedia, že použij ich. Problém je, že to tak nefunguje. To sa nedá vo svete, kde sa, ako si povedal, kde sa veci menia, to, povedal to prezident Harvardu, že v podstate účelom Harvardu je pripravovať decka, ktoré nastúpia v prvý deň na prácu, ktorá ešte neexistuje. V deň, kedy vlastne doštudujú. Čiže za 4 roky, keď v ten deň, ako vlastne oni začnú študovať, a keď doštudujú, tak vlastne sa zamestnajú akože v nejakom povolaní, ktoré vlastne neexistovalo v deň, keď oni začali študovať. Ako môžeš pripraviť človeka znalostne na niečo, čo neexistuje? No nepripravíš. Preto školstvo by sa malo sústrediť na vlastne na učiť ľudí, ako sa učiť. Ako sa sami vzdelávať. Lenže to zase je nebezpečné, lebo to dáva ľuďom veľkú slobodu. A to z politici a celá vlastne štruktúra spoločnosti je postavená okolo toho, že vlastne ty potrebuješ mať docile and obedient spoločenstvo, lebo v podstate v momente, a ono to je vidieť, že v momente, ak máš veľmi veľa vzdelaných ľudí, ktorí myslia sami za seba, tak začneš mať z toho celkom dosť anarchiu, že proste ľudia začnú porušovať zákony, ktoré oni sa rozhodnú, že ich nechcú, oni si začnú robiť svoje veci. A toto vlastne vidíš okolo týchto antivax, že môžeš povedať, to sú magory a tak ďalej, ale kopec ľudí proste uvažuje samých za seba. Či už je to dobré alebo zlé, to je úplne jedno, uvažujú samých za seba. A toto je vlastne cena za to. Vieš, že proste čím viac ľudí necháš uvažovať samých za seba, tak tým viac budeš mať colorful nejaké podstate výsledky toho. A toto je ten challenge pre nás ako ľudí, že my chceme mať vlastne, my máme každý nejaké morálne hodnoty a my chceme svet, ktorý mapuje na tie morálne hodnoty a zároveň je v podstate, všetci ich nasledujú. Takže to v podstate sa nedá. Takže môžeš si vybrať. Buď budeš mať docile spoločnosť, ktorá proste je akože nejakým spôsobom oklepaná, aby robila jednu, alebo budeš mať colorful spoločnosť, kde v podstate každý má svoj názor, ale potom musíš sa naučiť debatovať. A to je napríklad veci, ktoré v Čechách na Slovensku neexistujú. V Amerike sú také tie debatné krúžky a v podstate celé, oni to tu majú hodne aktívne. A u nás ľudia ani nevedia medzi sebou komunikovať odlišné názory. Že v podstate tá reakcia je extrémna. Ja s tebou nesúhlasím, to znamená poďme ťa obesiť. Lebo to je reakcia na to, ako nesúhlasiť človekom. Ale nedá sa nájsť, strašne ťažký je nájsť ten diskurs. Vieš, že proste, že sadnúť si s človekom, s ktorým vôbec absolútne nesúhlasíš a mať nejaký rešpekt voči tomu človeku a v podstate dať mu nejaký ten benefit of the doubt a reálne sa naučiť a reálne počúvať tú druhú stranu. Je to ťažké, lebo to nie je niečo, čím sme sa naučili. A v tomto svete, kde proste sa veci hýbu takýmto spôsobom, ja sa nečudujem, že strašne ľudí má teraz taký ten spomienkový optimizmus a vlastne chce ísť naspäť.
No,
koľko ľudí dneska...
Tam to znali, že?
Jak som bol v Čechách a na Slovensku, koľko ľudí práve, ktorí vyrastali v komunizme, majú takú tú fun spomienku na to. Akože to je celkom zaujímavé, lebo proste koľko ľudí umrelo za toho režimu, kde proste boli vymazaní len kvôli tomu, že nesúhlasili s vecami. Koľko ľudí trpelo tam? Všetko zabudnuté. Ten život bol jednoduchší. Bol jednoduchší, pretože proste si mal čierno-bielú spoločnosť. Tá otázka je, že to proste to je spoločnosť, ktoré chce žiť. No a ten problém je, že vlastne dneska celý svet funguje úplne rovnako. Že nenájdeš krajinu, ktorá by sa pokúsila nejakým spôsobom toto zmeniť. Problém, že to nie je, že jednogeneračné. To je mnoho generácií na to, aby sa to zmenilo. Lebo keby sa dneska otočil školstvo, tak dneska deti začnú v 6 rokoch tam chodiť, potrebuje 40 rokov, aby sa oni stali vlastne niekde ten middle age, aby oni boli vlastne, aby boli tí politici pri moci, aby boli tí vlastne, tá spoločnosť. 40 rokov je strašne dlho. To sa nedá, strašne ťažko sa investuje do niečoho, čo sa môže stať a môže fungovať, ak kto vie. A my budeme za to trpeť hodne, za to, že máme takúto štruktúru.
Jo, hele. Súhlas. Myslím si, že Mark by z nás měl radost, protože jsme z něj odebrali kousek jako tíhy té osobní zodpovědnosti, což si myslím, že nebylo asi úplně účelem. Na druhou stranu si myslím, že je fajn se na to podívat takhle v tom širším kontextu, protože to prostě zdaleka není tak jednoduchý, jak je nám to prezentováno, ať už politikama nebo médiama. Takže přátelé, doufám, že jsme vás trošku inspirovali k zamyšlení a budeme se zase někdy příště těšit na slyšenou. Rasty, díky moc.
Držte se.
Čau, čau.